Dëgjues të nderuar, mirëdita, mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kunushevci me producentin Majrel Shani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim në këtë fundjavë. Si zakonisht, në fillim ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Mosmarrveshje të vazhdueshme mes Kosovës dhe Serbisë për vizitat zyrtare. Vushtria mes frigës dhe pasigurisë vrasjet që tronditën banorët. Armët ilegale dhe dënimet që sarin t'i ndalin vrasjet. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto raporte, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besonin.
Pavarësisht marrëveshjes së vitit 2014 për lehtësimin e vizitave zyrtare mes Kosovës dhe Serbisë, ndalimet e ndërsjella të zyrtarëve janë bërë të zakonshme. Në javët e fundit, Kosova ndaloi vizitën e ministrit serb të shëndetësisë, ndërsa Serbia refuzoi hyrjen e ministrit kosovar të kulturës. Ky reciprocitet ka ngritur pikpyetje mbi zbatimin e marrëveshjeve të dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian dhe ka tensionuar më tej marrëdhëniet mes dy vendeve. Ndërsa BE-ja ka kërkuar respektimin e marrëveshjeve, praktikisht vizitat zyrtare vazhdojnë të mbeten pengi tensioneve politike dhe interpretimeve të ndryshme të kushteve të marrëveshjes. E dëgjojmë Flaka Zogun.
Zyrtarët e Kosovës dhe Serbisë do të bëjnë vizita të ndërsjella për të çuar përpara procesin e normalizimit të marrëdhënieve ose për të kontribuar dialogut që ndërmjetëson Bashkimi Evropian për këtë qëllim. Kështu së paku thuhet në marrëveshjen për vizitat zyrtare që Prishtina dhe Beogradi kanë arritur në vitin 2014. Më 26 mars, Kosova ja ndaloi vizitën ministrit serb të shëndetësisë, Zlatibor Lončar, ndërsa më 20 mars, Serbia ja ndaloi vizitën ministrit kosovar të kulturës, rinisë dhe sportit, Hajrullah Çeku. Ministria e Punëve të Jashtme e Kosovës e shpjegoi vendimin e saj duke thënë se Prishtina fillimisht i dërgoi një kërkesë për vizitë Beogradit, së cilës ai nuk ju përgjigj dhe tha se çasja e Kosovës ndaj vizitave zyrtare do të mbetet e bazuar në reciprocitet. Nga Serbia nuk u dha ndonjë shpjegim se pse është refuzuar kërkesa e Çekut, por Kosova është akuzuar për minim të drejtpërdrejtë të normalizimit të marrëdhënieve. Radio Evropa e Lirë kërkoi nga Bashkimi Evropian që t'i komentojë ndalesat e fundit të vizitave të zyrtarëve nga Kosova dhe Serbia, përkatësisht të vlerësoj dëmin që veprimet e tilla i shkaktojnë procesit që synon normalizimin e marrëdhënieve. Deri në publikimin e këtij artikulli, Reili nuk mori përgjigje, por BE-ja më herët ka deklaruar se pret të respektohen të gjitha marrëveshjet e arritura, përfshirë edhe ato për vizitat zyrtare. Çfarë thot marrëveshja për vizitat zyrtare? Në marrëveshjen e vitit 2014 për vizitat zyrtare thuhet se palët nëpërmjet oficerëve ndërlidhës do të informojnë njëra tjetrën për vizitat e zyrtarëve të tyre të kategorisë së parë dhe të dytë. Kategoria e parë përfshin presidentin, kryeministrin, zëvendës kryeministrat, kryetarin e kuvendit dhe ministrat e brendshëm të jashtëm dhe të mbrojtjes. Në kategorinë e dytë bëjnë pjesë të gjithë ministrat e tjerë, nënkryetaret e kuvendit, drejtorët e zyrave qeveritare dhe të agjencive të sigurimit, kryetarët e gjykatës kushtetuese dhe asaj të lartë, prokurori publik, si dhe të gjithë personat e tjerë që kanë siguri fizike, si dhe udhëheqësit fetar. Për vizitat e zyrtarëve që bëjnë pjesë në kategorinë e parë, kërkesa duhet të bëhet së paku 72 orë përpara, ndërsa për vizitat e zyrtarëve të kategorisë së dytë, pala tjetër duhet të njoftohet së paku 48 orë përpara. Oficeri ndërlidhës është ai që ndërmjetëson procesin dhe konfirmon pranimin. Nëse nuk ka përgjigje brenda një periudhe të caktuar, vizita konsiderohet e miratuar. Marrëveshja për vizitat zyrtare parashikon gjithashtu që secila palë të caktojë një zyrtar, i cili do të ketë çasje të rregullt dhe të thjeshtuar te pala tjetër dhe tek i cili palët do të ofrojnë informacione logjistike për të lehtësuar përgatitjen e vizitave. Disa nga vizitat e parealizuara. Disa herë në vit, njëra palë ose tjetra informon publikun se një vizitë zyrtare nuk është miratuar. Gjatë vitit të kaluar, Bashkimi Evropian reagoi në disa raste për ndalimin e vizitave, duke i bërë thirrje si Kosovës, ashtu edhe Serbisë që të përmbahen marrëveshjeve të arritura. Për shembull, në fillim të vitit 2024, Beogradi zyrtarja ndaloi ministrit të punëve të brendshme të Kosovës, Xhelal Sfeçla, të vizitoi luginën e Preshevës në Serbinë Jugore, ku jeton popullata shumicë shqiptare. Bashkimi Evropian më pas njoftoi se vizita e ministrit Sveçla ishte paralajmëruar në përputhje me marrëveshjen për vizitat zyrtare dhe i bëri thirrje Beogradit që ta lejojë atë. Më pas në maj të vitit 2024 Kosova ja ndaloi vizitën drejtorit të zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Petar Petković. Disa ditë më vonë u ndalua edhe vizita e patriarkut serb Porfirije, me shpjegimin e autoriteteve kosovare se vizitat nga Serbia nuk do të lejohen derisa Beogradi zyrtar vazhdon të shkel marrëveshjet e Brukselit dhe të mos ndaloj fushatën e tij kundër Kosovës në skenën ndërkombëtare. BE-ja reagoi sërish, duke thënë se me ndalimin e vizitës së patriarkut serb, Kosova shkeli marrëveshjen e arritur me Serbinë në kuadër të dialogut, por ndërkohë palët kanë lejuar edhe disa vizita të ndërsjella të zyrtarëve. Kështu, shqiptarët në Serbi u vizituan nga zëvendës kryeministri i Kosovës Besnik Bislimi dhe ministria jashtme Donika Gërvalla, ndërsa presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić dhe tashmë ish kryeministria serbe Ana Brnabić vizituan veriun e Kosovës.
Çdo të premte në orën 12, ju sjellim rubrikën Expose. Ngjarjen kryesore të javës në skenën botërore e gjeni të përmbledhur në evropa.lir.org. Rubrikën Expose mund të ndiqni edhe në Radio Televizionin e Kosovës.
Vushtria është rënditur nga tre vrasje brenda pak ditve duke rritur ndjenjen e pasigurisë mes banorve. Qytetarët kërkojnë masa më të forta për të parandaluar raste të tilla në të ardhmen, ndërkohë ekspertët theksojnë faktorë si gjendja ekonomike dhe marginalizimi social mund të jenë shkaktar të dhunës. Nadia Ahmeti ka përgatitur raportin në vazhdim.
Frika dhe pasiguria kanë pllakosur vushtrinë. Rrugët duken më të heshtura se zakonisht, ndërsa banorët flasin me zëtë ullet për ngjarje tronditse. Nuk e prisja kështu, e shija lajmin e portal dhe nuk mund të besoja, thot me slotesh 19 vjeçari Alaudin Haradini.
Sa kum prej qëta ullet?
Nëna e ti 22 vjeqe u vra me armëzjarri me 24 mars në fshatin Stanoc të komunës së Vushtrisë. Autori dyshuar i krimit 58 vjeq vrau me pas veten. Me pak se 24 orë më herët, vushtria ishte tronditur nga një tjetër ngjarje rënd, vrasja e një 19 vjeçari në qendër të qytetit. Për të dyja rastet, autoritetet thonë se janë duke kryer hetime duke mbledhur prova, por për Alaudinin dhimbja është e padurueshme. Nëna ka punuar në furë buke për të na mbajtur neve, thot ai për Radio Evropa e Lirë. Me baban dhe dy motrat më të vogla, Alaudin e gjen veten në një realitet të ri e të papritur.
Rosti fundit me konse.
Me pak se 15 km larg fshatit e tij brenda në qytetin e Vushtrisë, banorët dëgjuan për këtë rast ende pa u këndelur nga vrasja 19 vjeçarit nga një bashkëmoshatari dyshuar. Krejt qyteti është në panik, thot Hazir Shabani.
Ndjenjat, këqia, në Ramazan, me ndohet kësene, mujnë e shenjë që thujnë, kjo është për katastrofale. Po, qka me bo? Une nuk po më i kuptoj ta njerë, sa është e ronë mi vra një njeri.
Qyteti është shumë i zëmt, edhe për bashkëvendasen e ti, Avdije Magjuni.
Të vrojë, këtu vrojë, ati e vrojë, a nejë, se shë të qka të rësushme. Fëmija me pas armatim, kjo është katastrofë.
Një pjesë të përgjegjësisë, ajo e drejton edhe tek institucionet e shtetit, duke thënë se policia duhet të jetë më organizuar dhe më pranishme, sidomos në rrugët e lagjet që frekuentohen më shumë. Këtë mendim ndan edhe Nejmedin Hyseni, 65 vjeç. Duhet të ketë policë civil më shumë, jo në uniformë, thotë ai duke bërë me gisht nga një rrugë e qytetit e mbushur me kafene. Hyseni thot se i rastis shpesh të shoh grupe të rinjesh që grindën në publik apo shtyhen me njëri tjetrin.
Unë shumë herë lorna edhe me i them hej, çfarë po dëni, çfarë po thënë? Jo, jo, jam shok.
Komuna e Vushtrisë me mbi 61.000 banor gjendet në pjesën verilindore të Kosovës. Shifra konkrete se sa shkalla papunësisë atje nuk ka, por ajo që vërehet në të dhënat e Agjencisë së Statistikave është se në mesin e 38 komunave sa ka vendi, vushtria është e dyta pas Mitrovicës e Veriut me numrin më të madh të familjeve në asistencë sociale. Në janar, 1080 familje nga kjo komun përfituan nga skema ndihme sociale për dallim prej komunave të tjera, ku kjo shifër ishte në 1000. Për sociologët, situata ekonomike dhe sociale është në mesin e disa faktorve që qojnë në reagimet të dhunshme si vrasja. Shqetësuese është fakti se në mjediset sociale të Kosovës po krijohet një klimë dhune që fatkeqësisht rezulton me viktima, thot Fredi Kamberi, ligjëruesi i sociologjisë në Universitetin Fehmi Agani në Gjakov.
Në kontekstin social, një shoqëri e cila toleron dhunën, krimin, problemet devijante, delinkuencën dhe çështje të tjera do të thotë që a priori është pjesë e atyre dukurive negative.
Të dhëna që siguroi Radio Evropa e Lirë nga policia e Kosovës tregojnë se numri vrasjeve në Kosovë në vitin 2024 ishte 17, ndërsa në vitin 2023 ishte 29. Për Radio Evropa e Lirë nga Vushtria, Nadije Ahmeti.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Rritja e rasteve të vrasjeve me armë ilegale në Kosovë ka ngritur alarmin për nevojën e veprimeve të menjëhershme institucionale. Vetëm brenda pak këtë ditësh, 3 persona janë vrarë dhe një tjetër ka kryer vetvrasje në Vushtri dhe Prishtinë. Këto ngjarje kanë nxitur reagime të shumta dhe kanë rikthyer debatin mbi sigurinë publike dhe përhapjen e armëve pa leje. Pavarësisht kornizës ligjore ekzistuese dhe përpjekjeve për çarmatim, numri i armëve ilegale mbetet i lartë, ndërsa gjithnjë më shumë qytetarët po pajisen me armë legale. E dëgjojmë një raport në këtë temë.
3 ditë, 3 vrasje dhe 1 vetvrasje në Vushtri dhe në Prishtinë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti kërkoi veprime të shpejta institucionale.
Na duhet natyrisht analize kujdesshme profesionale, veprim i menjëhershëm institucional dhe reflektim shoqëror që adreson dhunën që kemi parë në këto ditët e fundit.
Me 23 mars, 19 vjeçar u vra në Vushtri nga një bashkëmoshatar i dyshuar. Vetëm një ditë më vonë, po në këtë komunë, një burr vrau një grua 42 vjeçare. Dorasi, 58 vjeç, më pas kreu vetvrasje. Me 25 mars, në Prishtinë një burr 63 vjeçar u vra dhe një tjetër mbeti i plagosur. Të gjitha këto krime dyshohet se u kryen me armë ilegale. Rreth 230.000 armë të tilla pa leje besohet se gjenden ende në duart të qytetarëve të Kosovës. Këtë shifër e dha Ministria e Punëve të Brendshme e Kosovës. Pjesa më e madhe e tyre dyshohet të kenë mbetur nga koha e luftës së viteve 1998-99. Por përse nuk po zvoglohet numri i armëve ilegale? Pavarësisht fushatave të shumta për dorëzimin e armëve gjatë 26 vjetëve të fundit, ato ende përdoren. Sipas monitoruesve, një nga faktoret që se inkurajon dorëzimin janë dënimet tepër të ulta për armëmbajtje pa leje.
Pothuajse në të gjitha rastet dënimet e shqiptuara janë vetëm dënime me gjob, eventualisht dënime me kusht dhe nuk ka dënime me burgim efektiv.
Kodi penal parashet dënim me gjob deri në 7500 euro për armëmbajtje pa leje, si dhe deri në 5 vjet burgim. Por shumica atyre që kapën me armë ilegale dënohen vetëm me gjob monetare.
Këto dënime do thot fatkeqësisht më tepër kanë shërbyer ndoshta si një motivim apo si një lloj leje për armëmbajtje dhe nuk e kanë dërguar mesazhin tek publiku se këto vepra penale janë të dënueshme në mënyrë që të njëjtit më mos të përfshihen vepra penale.
Policia konfiskon mesatarisht 1500 armë ilegale në vit. Por ekspertët sugjerojnë ndryshim të qasjes në luftimin e armëve pa leje.
Duhet punuar edhe në pakon tjetër sociale, vetëdijësuese, fushata të ndryshme, pastaj duhet ketë po besoj amnisti serioze, duke pas parasysh se në vendin tonë janë mira armë në llogaritët që janë mira armë në të paligjshme në duart e qytetarëve.
Ndërsa numri i armëve ilegale bie nga dalë, në rritje është numri i personave që pajisen me armë me leje. Të dhënat e Ministrisë së Punëve të Brendshme tregojnë se vetëm gjatë vitit 2024 janë dhënë mbi 10.000 leje të tilla. Me armë mund të pajiset çdo person mbi moshën 21 vjeçare, por fillimisht duhet të ofrojë një arsye të besueshme për nevojën e armëmbajtjes, të ketë aftësi psikofizike dhe t'i kalojë testet e nevojshme. Sipas të dhënave zyrtare, mosha mesatare atyre që pajisen me armë legale është 40 vjeç.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë emision, duke ju falendruar për vëmendje. Ju ftojmë që të na vizitoni në faqen tonë në internet evropaelir.org, aty ku mund të gjeni informacione nga Kosova, rajoni dhe bota. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, X, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, bashkë mirë dëgjofshim.